Už několik let se mluví o tom, že Arktida bude stát v centru takzvané nové studené války. Jak dlouho ten politický boj o to nejsevernější místo světa sledujete a myslíte si, že bude eskalovat?
Je to možné, že to bude eskalovat a vlastně se dá říci, že teď se vracíme do situace, která tady byla naposledy na rozhlání 20. 30. let minulého století, kdy tehdejší Sovětský svaz, který do značné míry byl v izolaci, pokud jde o zbytek mezinárodního společenství, tak Stalin jeden z těch velkých úkolů, který před sovětskou společnost položil, bylo takzvané osvojení Arktidy. Začali tam budovat obrovské množství jednak vědeckých stanic, jednak se tam snažili vlastně nějakým způsobem etablovat vojensky. A Ruská federace se nikterak netají tím, že má o tenhle ten prostor zájem. Posluchači si pravděpodobně vybaví známou expedici, kterou provedli Rusové před zhruba 7 nebo 8 lety, kdy vlastně mini ponorka na severní pól, který je samozřejmě pod vodou, tak tam vstyčila ruskou vlajku. Tehdy to vzbudilo halo, zejména u ostatních arktických států, které vlastně nevěděli, jak ten krok interpretovat, ale Rusové říkali, že je to něco podobného, jako když Američané vstyčili svoji vlajku na měsíci, že se tedy nejedná o právo záboru, které tím vzniká. Nicméně to netrvalo moc dlouho a Rusko řeklo, že chce vlastně posunout hranici svého ekonomického, potažmo politického vlivu hlouběji do severního ledového oceánu. Ten prostor, kdyby mu to celé vyšlo, kdyby ostatní ten nárok buď to uznali, nebo kdyby si ho Rusko dokázalo nějakým způsobem vybojovat, tak by se tam rozšířilo to území až o 2,5 milionu kilometrů čtverečních. K tomu musíme připočíst nároky ostatních států. V prvé řadě se jedná o Grónsko, za nějž tedy jedná Dánsko, jsou tady norsko-ruské třenice, které momentálně jsou sice uklidněné, ale otázka, kdy k tomu znovu vyjde. Ve hře je samozřejmě Kanada a Spojené státy.
V tom severním ledovém oceánu, jak už jste zmínil, se čas od času objevují vojenské ponorky. Je to teda ruská. Byly tam ale i nějaké jiné státy?
Určitě. Ten severní ledový oceán je vlastně od okamžiku, co se objevily nukleární ponorky, tak se tam začaly prohánět jak americké, tak později sovětské. S největší pravděpodobností tam operují britské, francouzské, nejspíš i čínské. To místo je totiž velice výhodné právě proto, že pokud jsou to raketonosné ponorky, tak vlastně oni, kdyby, nedej bože, měli odpálit ty svoje rakety, tak ze severního pólu je to na ty strategicky důležité terče téměř všude blízko, takže z tohoto hlediska je to pro ně velmi, velmi důležitý region.
To území má cenu asi ze dvou hledisek, to jedno je bez pochyby nerostné bohatství, je tam asi teda celá čtvrtina zemního plynu a potom asi 12 nebo 13% ropy, ale také vlastně z toho územního hlediska, pokud by do 30 let se Arktida kompletně odlednila, tak by třeba potom se mohla i obydlet, což si myslím, že strategicky je taky příjemná věc pro určité státy. Myslíte si ale, že je reálné, aby se ty arktické státy vzdaly nerostného bohatství ve prospěch konzervace té přírody?
Myslím si, že to je možné v individuálních případech a bude to hodně záležet na tom, jak bude nebo nebude to dobývání těch surovin ekonomicky nákladné. Když si uvědomíme, co se teď děje s cenami ropy, tak teď se pravděpodobně nevyplatí tam ve velkém těžit. Kdyby cena té suroviny šla se nahoru, no tak samozřejmě se ty věci změní. Ale pokud jde o to, co jste říkala předtím, tak tam je zapotřebí si uvědomit jednu věc. I když tam roztaje veškerý led, což by napáchalo obrovitánské škody zase různě jinde, tak si musíme uvědomit, že tohle je místo, kde je půl roku tma. A vidíme na příkladu těch zemí, které mají své území v takto klimaticky nepříznivých pro člověka podmínkách, tak vidíme to na příkladu, dejme tomu Finska, Švédska, Norska, že v těch místech, kde je téměř půl roku tma, nikdo moc nechce bydlet. To znamená, s tím zalidňováním Arktidy by to bylo asi hodně komplikované.
Vy jste nezmínil mezi těmi zeměmi, které chtějí na Arktidě těžit Spojené státy. Proč se Spojené státy drží zkrátka?
Tam je proto několik důvodů. Možná, že ten vůbec nejdůležitější je ten, že Spojené státy zatím neratifikovaly mezinárodní konvenci o námořním právu. Na jejím základě vlastně vznášejí ti ostatní aktéři svoje teritoriální nároky. A to samozřejmě neznamená, že Spojené státy nevěnují tomu prostoru pozornost, to tak pochopitelně je. Při vším respektu ke Kanadě nebo Ruské federaci, když se tihle dva dohodnou, tak ono bude stejně hodně záležet právě na postoji Spojených států.
Spojené státy a Kanada sdílí takzvanou severozápadní cestu námořní, která spojuje Atlantik a Pacifik. Kanada si ji nárokovala a Amerika to odmítá s tím, že jde o mezinárodní vody. To asi bude pravděpodobně to, o čem jste teď mluvil?
To je jeden z těch jaksi mnoha problémů, který tam je, protože ta severozápadní cesta vlastně prochází skrz to arktické souostroví, které je pod svrchovaností Kanady, a mezinárodní právo říká, že pokud nějaký stát, takovým příkladem je třeba Indonésie nebo Filipíny, to jsou státy, které se skládají z velkého množství ostrovů, tak pokud skrz průlivy, které jsou mezi těmi ostrovy, vede cesta, která buď to nemá vůbec žádnou alternativu, nebo alternativa je geograficky velice vzdálená, pak příslušný stát má povinnost takovou cestu internacionalizovat. Kanaďané mají jiný právní názor, mimo jiné argumentují právě i ochranou životního prostředí.
Myslíte si, že je možné, aby vypukl nějaký spor i ozbrojený třeba mezi těmito dvěma přátelskými zeměmi o Arktině?
Myslím si, že ne, ale diplomatických sporů tam jistě bude velké množství. Konec konců, oni jsou to sice velice podobně naladění, pokud jde o politickou i řekněme právní kulturu aktéři, ale to neznamená, že spolu ve všem jsou zajedno.
O to nerostné bohatství na Arktidě mají zájem i státy, na jejich území neleží. Jaké to jsou a jaké mají šance, například Čína?
Čína je stát, který je dneska aktivní téměř úplně všude. Už jsme se tady bavili o té mezinárodní vlastně konvenci o námořním právu, která stanovuje zemím, které k danému moři přiléhají určitá specifická práva. Tam se bude takzvaná exkluzivní ekonomická zóna, která stahá do vzdálenosti až 200 námořních mil, kde má exkluzivní práva ten pevninský stát. Rusko nárokuje to prodloužení, protože tvrdí, že geologické formace, které začínají na Sibiři, takzvaný Lomonozovův hřbet, například, že vlastně jsou jaksi prodloužením ruského území ještě za limit těch 200 námořních mil, ale potom tam vždycky zbude nějaký, teď nevíme teda jak velký nebo jak malý kus volného oceánu, a ten je takzvaně majetkem všeho lidstva. A každý členský stát OSN má právo v tomto místě provádět geologický průzkum, a když tam na něco narazí, tak na základě schválení, které by dostali od United Nations Seabed Authority, což je zvláštní orgán v OSN, který to má na starosti, tak za určitý licenční poplatek by tam mohli začít těžit. To jsou částečně ty čínské aktivity, které tam jsou. Pak tam má Čína, jak už jsme říkali, ten zájem vojenský, a v neposlední řadě Čína, ale třeba i Jižní Korea, tam mají ten zájem dopravní. Protože jsme se bavili o té severozápadní cestě, která vlastně vede skrz to kanadské arktické souostroví, ale potom ještě existuje takzvaná severní mořská cesta, která v zásadě kopíruje pobřeží Ruské federace, a to je možná alternativa pro lodní dopravu mezi dálně východní Asií a západní Evropou.
Ještě mě teda napadá jedna otázka, a to ohledně toho Ruska. Minulý týden se objevila zpráva, že teda opravdu se bude konat pojízdná nebo lodní jaderná elektrárna, která bude plavat v severním ledovém oceánu. Proč má Rusko, zrovna Rusko, tak velkou potřebu tedy ukazovat, že má navrch?
Rusko za prvé celé své dějiny expandovalo teritoriálně. Expanze je považovaná za něco přirozeného, něco historicky opodstatněného, něco žádoucího. A tady je místo, obrovské místo, jak už jsem říkal, 2,5 milionu čtverečních kilometrů, a to se spíš držíme u dolní hranice toho, na co by Rusové měli záluz. Pak je tady druhá věc, ono to etablování těch států v Arktidě je nesmírně náročné finančně, technicky, technologicky. Přežít tam to skutečně znamená jaksi vydat se ze všech sil, takže ono to má ten symbolický, strašně důležitý význam, že prostě ten, kdo dokáže obstát v těchto podmínkách, tak opravdu něco dokáže. V podstatě se dá říci, že Arktida, hlubokomorský výzkum, respektive lety do vesmíru, to jsou asi tři momentálně nejnáročnější aktivity, do kterých se lze pustit, a Rusko to má v úvozovkách za humny, a navíc je tady ta tradice, znovu jenom připomenu to, co jsem říkal na začátku, od přelomu těch 20. 30. let, už tady vlastně jsou ty sovětské záležitosti. No a pak jsou tady ty dílčí věci, právě třeba, jak jste zmínila, tu plovoucí jadernou elektrárnu, to je něco, v čem Rusové, jaderná energetika mám na mysli, to je něco, v čem jsou Rusové dlouhodobě poměrně úspěšní, jsou schopní konkurovat ostatním zemím, či tady možná cítí i příležitost, jak vymyslet něco, co by se eventuálně dalo uplatnit i někde jinde.
Opravdu to teda připomíná trochu studenou válku, zabírání území, vesmírné lety. a jaderná energie, tak myslíte si, že to teda bude nějak eskalovat v nějaký konflikt ochlazení stavu?
Já si myslím, že ta možnost, že to bude eskalovat, je zrovna teď poměrně velmi pravděpodobná. Když se podíváme, kde všude se Rusko dostalo se Západem do křížku, tak tady je to sice na severu, ale v zásadě všichni ti aktéři mimo Ruské federace, na které tam Rusko naráží, tak jsou to buď to členské státy Evropské unie nebo Severoatlantické aliance. To znamená, v tomto ohledu se jedná úplně o ideální hřiště pro další konfrontace.
A jak by ta konfrontace podle vás mohla vypadat?
Určitě se dočkáme toho, že na nejrůznějších, ať už bilaterálních, jste zmínila to rusko-kanadské, nebo multilaterálních fórech, jako Arktická rada nebo Severská rada, tak tam prostě budeme svědky toho, že spolu sice ty strany budou jednat, ale s největší pravděpodobností ta jednání nebudou mít velký pokrok. Takže budou pokračovat tedy jakési diplomatické přestřelky. Ten prostor je z vojensko-strategického hlediska důležitý. Nejenom ta voda, kudy teda plují ty raketonosné ponorky, ale také vzdušní prostor, kde létají strategické bombardéry. Jsou tam umístěny jak na ruské, tak na té, řekněme, západní straně, jak na pevnině, tak na ostrovech. Jsou tam umístěny radary, sonary ve vodě. Ten prostor je monitorován zvlášť výzvědnými satelity, že ten prostor ke konfrontaci je téměř neomezený.
A moje poslední otázka, jaký je geopolitický rozdíl mezi tím severním a jižním polem, mezi Arktidou a Antarktidou?
Ten hlavní rozdíl počívá v tom, že ten prostor jižního pólu je pevnina, zatímco tady na severu máme jenom vodu. Druhý rozdíl spočívá v tom, že od přelomu 50. a 60. let byla přijata mezinárodní smlouva o Antarktidě, tak Antarktida jede ve zvláštním právním režimu. Je to vlastně majetek všeho lidstva. Státy nemají právo v Antarktidě zkoušet a rozmisťovat zbraňové systémy, což pro ten sever neplatí. Státy si tam nemají právo nárokovat, respektive zabírat území, čili zábory neprobíhají, nicméně ty nároky z minulosti jsou zmražené, čili teoreticky by se státy mohly poprat i o ten jih, kdyby na věc přišlo. Zatímco v Arktidě máme nějakou trvalou populaci žijící, ať už v kanadských, amerických či ruských městech vysoko, tedy nad polárním kruhem, tak Antarktida žádné trvalé osídlení nemá, tam jsou vlastně přítomny pouze vědecké týmy z různých zemí, které rotují, či tam není to trvalé obyvatelstvo.